Blaðsíða 50-51. Fjórði kafli, menning og samfélag. Rammatexti. Menning og samfélag eru tvær hliðar á sama peningi. Það er ekki hægt að fjalla um aðra hliðina án þess að fjalla um hina líka. Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir orðið menning? Hvað er íslensk menning? Og hvað einkennir einna helst Íslendinga sem gerir þá ólíka öllum öðrum? Í þessum kafla ætlum við að skoða hvernig samspilið er á milli menningar og samfélags og skoða hugtök eins og kynhlutverk, jafnrétti, uppeldi og menntun.